textul de la Evrei, capitolul 6, e un text mai greu, dificil în multe privințe pentru avertizările pe care apostolul Pavel le dă în legătură cu o trăire în sfințenie și cu urmarea făgașului drept pe care trebuie să mergem, având în vedere că numai Domnul Iisus e calea. Când am fost în Australia, acum 2 ani, împreună cu grupul din biserica aceasta, ne-au dus pe Phillip Island, nu departe de Melbourne, la o distanță de vreo oră cu autobusul. Am ajuns pe insula Phillip și la un spectacol rar, unic în lume. Se făcea seară și am așteptat să se întunece. Popor mult pe malul oceanului de sud, dincolo de apă, înspre sud, e Antarctica. Ca după vreo oră sau o oră jumătate așa, să înceapă din apă să iasă pinguinii, niște pinguini nu prea mari, măsură mică, pinguini mititei, din mare să iasă și să înceapă, legănați cu aripioarele așa și ca și cum ar fi îmbrăcați în fracuri, cu negru și alb jos, să vină și să meargă înspre vizuinile din pământ, care erau undeva pe sub tribunele unde eram noi, și unde sunt puii lor și familiile lor. Și ies din apă, se scutură și încep să meargă în grupuri. Merg în grupuri și noi eram mirați, uimiți de minunea aceasta. Pleacă dimineața și vin seara și fiecare știe unde să meargă și unde e gaura unde se bagă și tufa unde intră. Ne-au spus să nu facem fotografii cu flash-urile. Acum, unii dintre noi făceau excepții la regulile astea și imediat apărea câte un paznic și, sau o doamnă și ne spunea, nu-i voie, încă o dată, dacă mai faci cu flash-ul, ieși afară. Te scoate afară. După ce am plătit atâta, ieși afară. Ne-au potolit. Dar după aceea am întrebat, de ce nu ne lăsați cu flash-urile? Uneori, pinguinii apar, vin, stau, se uită, malul e tot cu reflectoare și câte unul îl vezi că se întoarce înapoi și grăbit, speriat, se bagă înapoi în apă. Spun asta pentru că explicația lor, am înțeles-o, mai bine văzând ce făceau pinguinii aceștia. Pinguinii se simt bine în apă, sunt în siguranță în apă, sunt înotători foarte buni, se pot apăra foarte bine. Pe pământ, pe sol, n-au siguranța, nu pot să alerge repede, picioarele sunt scurte, abia tipa-lipa, umblă greu. Era o distanță mică, plaja. Atâta le lua să vină și uneori la mijloc se mai opreau și se odihneau. Stăteau și noi ne uitam la ei. Și apoi porneau mai departe. Și cum e ceva? Și flash-urile de aparate, cum e ceva? Un zgomot mai mare, o lumină mai mare, îi sperie și se bagă repede înapoi în apă unde se simt în siguranță. Și când am înțeles explicația aceasta, am zis, cam așa ar trebui să fim și noi în legătură cu starea de păcat și în legătură cu atacurile diavolului care dă târcoale ca un leu. Apostolul Petru spune că încearcă și vrea să vadă pe cine să apuce ca un leu, dă târcoale. Cum simțim pericolul înapoi în brațele în care ne simțim siguri ale Tatălui Ceresc? Și aici e vorba de o viață de ascultare, de sfințire, de potolire a firii acesteia, și apostolul Pavel vine și spune și mai tare, de răstignire a firii, care nu poate fi domolită și domesticită, pentru că păcatul creează un zid de despărțire, creează separare, creează vrăjmășie între om și Dumnezeu. În legătură cu ascultarea, noi trebuie să căutăm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ascultare deplină de cuvânt. Am fost îndemnat să spun experiența care am avut-o la spital când trăia sora Rosalia și ce am spus săptămâna trecută la serviciul de înmormântare. M-am dus să dau cina. Am plecat cu soția, era departe la în partea de nord-vest, mi-am dat seama că nu mulți pot să o viziteze și am fost la spital să o întăresc și totodată să avem cina împreună. Nu mai fusese de mult la adunare și starea de boală se agravase. Și după ce am vorbit una și alta cu sora Rosalia și v-am spus de rețeta aceea de gulaș pe care mi l-a făcut și întotdeauna sora Rosalia îmi dădea rețeta, nu uita, și formeam și încercam ca să văd dacă într-adevăr mai cugetă, mai gândește și ține minte. Și apoi am spus sora Rosalia, putem să luăm cina împreună? Și Carmen a desfăcut punga și am scos de acolo pâine, am pus-o și păhărelele de vin și am cântat o cântare. Și în timp ce cântam, văd că sora Rosalia e neliniștită. Era pe pat, stătea întinsă pe pat și văd că e neliniștită și se mișcă și m-am întrebat, ceva nu-i în regulă, ceva nu-i bine? Ca după aceea să văd că întinde mâna, se mișca greu. Întinde mâna și de sub pernă scoate o maramă, un batic. Și apoi stângaci cu mâinile care se mișcau mai greu, își ia și își pune marama pe cap, se leagă cumva aici și se așează. Și dintr-o dată fața ei a devenit față senină, de înger, ca și cum ar fi spus, acum putem începe serviciul de închinare, acum mă pot prezenta înaintea lui Dumnezeu, acum am acoperitoarea pe cap, acum sunt în ascultare de Domnul. Acum recunosc autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și m-am uitat la ea și mi-a fost greu să încep cina să o dau, pentru că mi-am dat seama că stăteam înaintea unei sfinte a Domnului, care vroia în cele mai mici amănunte să nu greșească, să nu păcătuiască, să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, să-i facă plăcere lui Dumnezeu, care a așezat lucrurile acestea așa cum sunt și din pricina îngerilor să-și aibă marama pe cap când merge înaintea lui Dumnezeu. N-am să intru, și cu aceasta închei, problemele pe care apostolul Pavel le spune aici. În dimineața aceasta vreau să vorbesc de niște lucruri frumoase, pentru că apostolul Pavel, când vorbește de cei care se lasă de cuvânt, e anacronic, e înapoiat, nu mai e bun. Și biserica, atunci când apostolul scrie scrisoarea aceasta, biserica era prigonită. Să înțelegem ce prigoană mai târziu, nu mult, când Policarp din Smirna, la 86 de ani, e dus înaintea consulului, proconsulului roman, acestuia este milă de el, prea bătrân să-l mai schingiuiască și să-l bată, abia umblă. Pune bobul acela de tămâie în foc pe altar și spune, Cezar este Domnul, Cezarul este Domnul, atâta tot. recunoaște jurământul acesta față de Cezar și pleci acasă, moșule. Și Policarp spune, nu, eu am un singur domn. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Domnul meu. Și-a ars perug. L-au ars bătrân cum era, pentru că n-a vrut un bob de tămâie. Mă gândeam, dacă punea bobul acela, n-ar fi găsit istoricii de astăzi să caute așa niște explicații și să-l scoată cumva nevinovat. Dar Policarp nu. El a ținut la Domnul Iisus, la cuvântul lui, la ce spune Domnul și la legea pe care Domnul a pus-o ca în biserică să fie rânduială și să n-avem alt domn decât pe cel care și-a dat viața pentru noi și ne-a răscumpărat. Asta e condiția credincioșilor cărora le scrie apostolul. Și apostolul vine și spune, unii s-au lepădat în starea aceasta, s-au lepădat. Dar nu la asta vreau să vorbesc. Apostolul Pavel la un moment dat vine și spune, gândiți-vă ce am primit noi, ce ne-a dat Domnul, ce măreț e harul lui Dumnezeu. Puteți să călcați în picioare harul acesta? Puteți să vă bateți joc de dragostea unui așa Dumnezeu? Și atunci în seara aceasta eu am să vorbesc de câteva calități pe care apostolul ni le descrie în harul lui Dumnezeu. Versetul 4 și 5. Căci cei ce au fost luminați odată, sunt 5 caracteristici și nu avem timp, câte 3-4 minute la fiecare, au fost luminați odată, ca să le vedeți. Citesc încă o dată versetul 4 și 5. Luminați odată, au gustat darul ceresc, harul ne face să gustăm din harul ceresc. Apoi, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, al treilea lucru, am fost făcuți prin har, când Domnul ne-a dus într-o stare de har, prin Domnul Iisus Hristos, noi am ajuns să fim părtași Duhului Sfânt. 4. Au gustat cuvântul cel bun. Și 5. Au gustat puterile veacului viitor. Le luăm pe rând, cele 5 lucruri, și le spun în dimineața aceasta ca să ne bucurăm de harul, de îndurarea și de ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Și văzând lucrurile acestea să ne întrebăm, se merită pentru gunoaiele lumii să părăsim pe un așa Dumnezeu? Se merită pentru plăcerile de o clipă ale păcatului să renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu? Sau să fim grijulii ca și pinguinii aceia, cum e ceva? Și să ne fie teamă și de cămașa care-i murdărie de sânge și ceea ce pare păcat, să fugim de lucrurile acestea ca să rămânem lângă Dumnezeu. Au fost luminați, Duhul lui Dumnezeu lucrează, la început lucrează din afară, asupra sufletului omenesc, ca să-l aducă la calea cea dreaptă. Au fost luminați, apostolul Pavel spune în Efeseni despre niște ochi ai inimii, inima noastră, ființa noastră, interioară, are ochi, vede, înțelege și el spune să vă lumineze ochii inimii. Deschideți la Efeseni capitolul 1, versetul 18. Și să pricepeți care este nădejdea, grandoarea, strălucirea, artificiile acestea de sărbătoare ale harului lui Dumnezeu. Uitați-vă la ele, bucurați-vă de ele, să vă lumineze ochii ca să înțelegeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei, moștenirii lui în sfinți, care este față de noi credincioși, nemărginita mărire, mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locul cerești. Să ne deschidă Dumnezeu mintea și ochii inimii, interiorul nostru să fie luminat de adevărul acesta, ca să înțelegem frumusețea harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Faptele Apostolilor, vorbește în fața dregătorului, în fața împăratului, în fața lui Agripa, își are cuvântul de apărare, dar nu e apărare, spune el la capitolul 26, versetul 13. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui. Era la amiază, în toiul zilei, și în toiul zilei, în arșiță, e greu să mai faci altă lumină. E bine, lumina care i-a strălucit pe drumul Damascului lui Pavel a întrecut cu mult strălucirea soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care mi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu știu a câta oară apostolul Pavel povestește întâmplarea aceasta, n-a uitat-o. E obsesia vieții, mereu își aduce aminte cine l-a chemat, cum l-a chemat, care este trimiterea. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Scoală-te și stai în picioare și m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Viața lui devine o vitrină a lucrării lui Dumnezeu. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia ca să deschizi ochii, să le deschizi ochii și să se întoarcă din întuneric la lumină. Și aici apostolul Pavel spune evreilor, cei ce au fost luminați odată, lumina vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și el spune să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Du-te la neamul tău, du-te în familia ta. Mulți vor să fie mari evangheliști, dar în familie ei n-au un cuvânt. Du-te la familia ta, lucrează, roagă-te, stăruiește, du-te la cei care sunt ai tăi. Te-am chemat ca să chem pe poporul acesta la lumina adevărată. Și el, rabin, cu scrisorile de la Sinedriu, e trimis de Domnul înapoi la poporul care zăcea în întuneric. Au fost luminați, lumina aceasta a lui Dumnezeu, cuvântul care e o lampă, o candelă pentru picioarele noastre. Fără cuvântul acesta am fi în întuneric. Ce e interesant și acum tehnica ne spune mai bine, că noi de fapt nu ne vedem noi pe noi. Eu mă uit la Naomi, dar eu nu văd pe Naomi, îmi spune știința. Eu văd reflecția luminii asupra feței ei. Dacă s-ar stinge luminile și am pune obloanele și am sta în întuneric, tot aici am fi, dar nu ne-am mai vedea. De ce? Nu e lumina care să reflecteze de pe fața noastră. E bine, cuvântul spune lucrul ăsta înainte să se știe despre savantlucurile astea și despre cum e cu reflecția luminii. Că Domnul vrea ca strălucirea să fie pe fața Domnului Iisus Hristos, să ne lumineze viața încât să vedem lumina strălucirii, gloriei sale pe fața Domnului Iisus Hristos. El este aici, dar trebuie să ne lumineze Duhul lui Dumnezeu viața ca să-L vedem. Asta e harul. Și ce descoperire mare e pentru un păcătos. Eu mi-aduc aminte și adeseori mă duc înapoi pe Buzești, în București, pe strada Buzești, unde am fost și eu luminat. Și lumina a fost pe fața Domnului Iisus Hristos. Și mergeam pe stradă și atunci, dintr-o dată, mi-am dat seama ce extraordinar Dumnezeu avem, ce frumos lucrează Dumnezeu, nimeni nu este ca Domnul, n-are asemănare în tot ce a făcut și în tot ce lucrează. Și atunci, acolo undeva pe strada aia, m-am dus să văd locurile când am fost acum 4 ani, nu mi-am mai dat seama, a rămas însă în mintea mea locul ăla. Acolo undeva mi-am predat viața Domnului și am spus, vreau să fiu al tău, orice mă învață la economie politică, la marxist-leninism, vreau să fiu al tău, vreau să fiu și să te slujesc. Lumina care luminează viețile noastre. Și aici spune Domnul în cuvântul său, au fost luminați odată. Și cât am mai putea noi să stăm aici și să spunem experiențele pe care le avem când Dumnezeu ne luminează. Ne luminează viața ca să-L vedem pe Domnul. Al doilea lucru, au gustat darul ceresc. Darul ceresc aici nu e altceva decât mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o. Darul, în Iacov spune că orice dar este bun și orice dar este desăvârșit și coboară de sus, de la Părintele Luminilor. Și darul cel mai scump este Domnul Iisus care ne-a fost dat și mulțumiri fie aduse pentru darul său nespus de mare, spune Apostolul Pavel Corintenilor. Darul nespus de mare care este Domnul, care ne-a adus mântuirea, au gustat darul lui Dumnezeu, darul ceresc. Să te bucuri de mântuire, să fii izbăvit. Nu știu, aș putea să chem pe mulți de aici. Când ai fost pe vapor și când erau să te prindă și te-ai aruncat în apă, și ce a fost atunci în mintea ta? Ce ai spus atunci când erai în apele acelea și erai gata să te cuprindă valurile și să mori? Și mai ales că nu știai nici să înoți. Și Dumnezeu te-a păstrat și ai ajuns la mal, și ai ajuns să capeți pașaport, și ai ajuns în America, și acum ești în America. Sau când erai sub tren și mirosea câinele, vagon după vagon, și vine câinele la tine și te miroase. Și câinele știe bine și te uiți în ochii câinelui și câinele te vede și câinele te miroase și câinele la care trebuia să latre și să latre și să vină grănicerii și să te prindă. Câinele merge mai departe. Ce ai zis atunci? N-ai simțit izbăvire? Izbăvirea, îi spune, ai gustat darul lui Dumnezeu care este viața. Ai gustat izbăvirea când te simțeai în groapa cea mai adâncă, în fundul mocirii, spune psalmistul. Domnul te scoate. Ce izbăvire, ce sentiment. Cum ai vrea să cânti, cum ai vrea să strigi aliluia, aliluia celui care te-a izbăvit. Asta e harul lui Dumnezeu. Harul care te luminează. Și harul care întinde mâna, Dumnezeu care te ridică și vrea să-ți dea izbăvirea. Cuvântul spune mai departe că s-au făcut părtași Duhului Sfânt și asta este viața nouă. O viață nouă, Dumnezeu care nu mai e distant, departe, Dumnezeu care e aproape lângă noi. Moise spunea că e lângă noi, cuvântul lui e unde? E în gura noastră, îl rostim și Dumnezeu este acolo. Ei bine, Duhul Sfânt e în noi și Domnul Iisus când vorbește spune că veți primi o putere și puterea aceasta va fi în voi și împărăția este în voi și puterea aceasta pe care v-am dat-o e ca să aveți un trai nou. E vorba de o stare în care am fost puși. Apostolul Pavel în Romani vorbește la capitolul 5, la versetul 2, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Suntem într-o stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Viața în har, viața în îndurarea Domnului este o umblare. Umblați, spune Apostolul Pavel, cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. E aici o unitate frumoasă, plăcută. A fi părtaș înseamnă să ai ceva comun. Ai totul comun cu Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, spune dumnezeiasca lui putere, la versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, același cuvânt aici, părtași Duhului Sfânt, părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Avem o tendință extraordinară și e normală, e logică. Citim ziarul și ne umple mânia, ni se învârtojează Duhul. Ce nenorocire, ce murdărie e în lume. A mai fost vreodată atâta murdărie? A fost și este și se umple încet, încet paharul. Numai să nu ne umplem noi cu murdăria din lume. Și nici măcar să nu cugetăm atât de mult în legătură cu aceasta. mă gândeam pentru un studiu în anul viitor și mă gândeam pentru că atâta demonologie, vrăjitorie, necromație în lume, zic să fac un studiu ca să trezesc mintea oamenilor la toate lucrurile acestea. Și după ce am făcut vreo 2-3 planuri de studiu, am zis, nu cred că e bine. Facem o greșeală. Ne ațintim privirea la niște lucruri la care nu se merită nici să ne uităm. Privirea noastră nu la ele, le amintim și să fim atenți, dar privirea trebuie să ne fie îndreptată înspre Domnul. Lumea e rea, merge și din rău în mai rău și e stricată și e sortită pierzării. Și dacă ne uităm mult la ea, amețim și noi și nu mai știm nici noi de noi. Să avem privirea îndreptată la Domnul, să avem privirea îndreptată la lucrurile pe care ni le dă Domnul. Și aici, uitați-vă, ce face, dacă ar veni și cineva să ne fi spus, să nu fie scris aici, am fi spus, vorbești basme, vorbești niște lucruri științifico-fantastice, părtaș la Duhul lui Dumnezeu. Și El este Dumnezeu. Dumnezeu devine legat cu noi, atât de strâns, simbioză. Aici este o legătură care nu se mai strică, o legătură, ajungem să fim părtași firii dumnezeiești? Trupul acesta moare, îl îngropăm, se duce, ajungem să fim însă părtași firii dumnezeiești, chiar aici pe pământ. Omul dinăuntru se înnoiește mereu, devine din nou mai tânăr, plin de vigoare, trăiește într-o nouă sferă, într-o nouă dimensiune, în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că Duhul lui Dumnezeu e legat de noi, e strâns de noi. Starea de har e pentru că Duhul este în noi. Există școli și spitale și unde învață să nu mai fumeze și poate să ajungă să nu mai fumeze. Unul e moral și nu mai vrea să trăiască moral. Și zici, măi, dar și ăla e foarte cu minte. Nu mai fumează, nu bea, nu înjură. E foarte interesant. Nu e starea de har. Nu e starea de har. Starea de har despre care spune aici apostolul e Duhul care lucrează în noi. Atâtea ori ne împiedicăm, de atâtea ori greșim, dar Duhul ne ridică, Duhul trăiește în noi, Duhul în noi lucrează faptele Lui, Duhul Dumnezeu care lucrează în noi. Michelangelo se spune că avea în ultima vreme a vieții lui elevi care sculptau și ei cu ciocanul, cu dalta și unul a făcut o statuie și l-a chemat pe maestrul Michelangelo să vadă statuia. Și Michelangelo s-a uitat și spune, un singur lucru lipsește. Și a plecat. Și tânărul sculptor n-a dormit toată noaptea. Ce o fi lipsit la statuia asta? S-a uitat. Și a doua zi îl întreabă pe Michelangelo, maestre, te rog spune-mi, ce-i lipsește statuii? Și Michelangelo spune, viața. Cel mai mare compliment pe care l-a făcut studentului. Așa de perfectă, îi mai trebuia viața și era desăvârșită, dar n-avea viață. E bine, cam așa sunt toți cei care încearcă, prin sforțările lor, să ajungă. Și ajung oamenii și mai drepți, și mai buni, și, eu știu, mai înfrânați. Statuie fără viață. Duhul de viață. Duhul e Cel care produce transformarea în noi, pentru ca lauda să nu fie a noastră. Dacă era altfel și statuia aceea să trăiască, înseamnă că legea putea să ne dea neprihănirea. Dar Apostolul Pavel îi și spune, nu prin lege ca să ne lăudăm noi, e harul lui Dumnezeu, e minunea lui Dumnezeu care face lucrul acesta. Și aici spune că am fost făcuți părtași lui Dumnezeu. Ce glorie! Ne luminează mintea, ne face să vedem lucruri pe care nu le-am văzut înainte. Înțelegem mult mai bine mersul și istoria, ce se întâmplă afară. Înțelegem mult mai bine planul lui Dumnezeu în viața noastră. Minte luminată de Dumnezeu. Și nu e de universitate, nu e de școală, nu e de iscusință, nu e de deșteptăciune, nu e de... cum se cheamă, IQ sau IQ,
cât număr e, pum, pocnește creierul în cap, așa de deșteptie. Nu, 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 nu. E vorba de har, de îndurarea lui Dumnezeu. Ne-a luminat mintea, ne-a făcut să gustăm darul mântuirii sale, ne-a făcut părtași împreună cu Duhul Sfânt. Urmează mai departe aici. Au gustat cuvântul cel bun. Au gustat. Aici am putea să spunem, a doua oară apare aici, au gustat. Există așa câteodată, ia gustă, e bună supa și îți dă o linguriță și guști și e bună. Și apoi te trimite la culcare. Nu poți să spui că ai mâncat. Aici e vorba de ai savurat. Savurează cuvântul lui Dumnezeu, se bucură atât de el, te saturi de cuvântul lui Dumnezeu, au gustat cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și când mâncăm, pentru că Apostolul Pavel asta vrea să arate aici, e vorba de o asemănare, mâncarea devine digerată, devine incorporată în trup, puterea hranei devine puterea mea, îmi dă energie, cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Pentru că există un cuvânt care nu e bun în lume, e un cuvânt care e rău, există atâtea romane, atâtea cărți, atâtea reviste și nu sunt bune, sunt o travă. Aici e vorba de cuvântul bun al lui Dumnezeu. O, frați și surori, cuvântul care pentru psalmist era ca un fagure de miere, cuvântul care este bun al lui Dumnezeu să-l savurăm în viața noastră. Niște nepoți, eu mi-aduc aminte la Firiteaz, acolo unde se face acum o biserică, în locul acela unde trăia bunicul, la Firiteaz, una din bucuriile pe care le aveam e să stăm în fân, în căpițele alea de fân, câteva nopți am dormit în căpițele de fân pentru că au trebuit să dea cu uruială, nu știu dacă știți ce e aia. Și nu vă explic acum că urmează să mâncăm într-o oră, uruiala aceea cu care se ungea și după aia vreo săptămână nu puteai să intri în casă de mirosul acela și am dormit afară. Era o plăcere, avea un nuc, o frumusețe de nuc unde noi eram în avion, eram piloții și fiecare pe o cracă eram într-un avion, dar altă bucurie era să urcăm în pod. Atâtea lucruri în podul ăla. Acolo am văzut prima oară luminătoare pe care bunicul deda le adusese din America. Așa se spune că niște copii au intrat în pod și jucându-se acolo au găsit o lădiță, o cutie, au deschis-o și în cutie tot felul de lucruri. Ia unul și încearcă să citească și unul zice, hai să-i arătăm la bunicul. Și au luat cutia jos și o duc la bunicul și bunicul pe frispă ia, unde ați găsit asta? Și în pod. Desface bunicul și ia chemați-o pe bunica aici. Și s-au așezat amândoi pe prispă și bunicul începe să citească. Draga mea, Suzana, îți scriu de pe front. Îți scriu în timp ce bombele erau scrisorile de dragoste pe care el le scrisese ei și ea îi le scrisese lui. Era în timpul războiului și în timp ce citea, bătrâna a început să plângă și după aia zice, dă-mi și mie cutia și începe ea să citească și începe bătrânul să plângă. Acum sunt aici două tablouri. Copiii care au luat scrisorile și spun, ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Și dincolo pe prispă, doi bătrâni care citesc acele scrisori și plâng. Trăiesc ceva. Îi vei vedea pe unii, pot să fie filologi, antropologi și alți logi ce sunt, citesc și ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Și vezi pe unul, nu trebuie mult, numai să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu și să ia un verset cel mai simplu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, să gândește Dumnezeu la mine? Dumnezeu se gândește la mine. Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu a venit, a dat un preț pentru mine. Dumnezeu vrea să stea cu mine. Ăsta-i harul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul spune, au gustat cuvântul cel bun. Nu luăm eprubeta și nu luăm foarfecele, să tăiem aici și tăiem acolo. Asta nu-mi place, dincolo nu-mi convine. Citim și vedem cuvântul lui Dumnezeu. Savurați cuvântul acesta, e hrană, e bun, e cuvânt sănătos, e cuvânt care dă putere, e cuvânt care dă viață, e cuvântul prin care am fost înnoiți, e cuvântul care ne-a răscumpărat, prin care avem lumina lui Dumnezeu. Cuvântul acesta bun, să-l gustăm. Și mai e un lucru, al cincilea, și lucrul acesta e, dacă toate acestea sunt extraordinare, nemaipomenite, ultimul e și mai extraordinar. Spune aici cuvântul că au gustat puterile veacului viitor. Puterile veacului viitor. Puterile veacului care vine. Puterile în care Dumnezeu desfășoară lucrarea Lui extraordinară în așa fel încât nu mai are piedică din partea păcatului, a oamenilor care sunt în fire, puterile acestea ale veacului viitor le avem noi azi aici. Și acum poate uneori se spune, ce tot spui că eu știu ce mă doare și știu ce necazuri am? Și... De-aia vi le spun, fraților, ca să ne ridicăm privirile de la ce nu putem și de la ce n-avem. Înspre ce ne-a dat Dumnezeu și potențialul acesta pe care îl avem ca și copii al lui Dumnezeu. Părtași au gustat puterile veacului viitor în Evanghelia după Luca. Și dacă aș fi și aici să spun o explicație, acestea apar atunci când facem misiune, lucrare în numele Domnului. Puterile Lui le desfășoară pentru lucrarea de misiune, de evangelizare, de câștigare a altora la Domnul. În Evanghelia după Luca se întorc cei 70 pe care i-a trimis Domnul să propovăduiască Evanghelia. Cei 70 s-au întors plini de bucurie, entuziasm extraordinar. Și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Ce n-am mai pomenit, ce n-am mai... Pentru ei era extraordinar, nu pentru Domnul. Ei gustau puterile veacului viitor. Și atunci, Domnul le spune, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului, puterile veacului viitor. Și nimeni nu vă va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul acesta, pentru că lucrul acesta este logic, normal. Sunt puterile veacului viitor. Minunea e că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Minunea cea mare. Deci lucrurile acestea sunt logice, ni se par extraordinare, dar Domnul spune, asta e normal, sunt puterile pe care le gustați acum, de care faceți parte și le cunoașteți. Au fost luminați, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun și au gustat puterile veacului viitor. Corrie ten Boom spunea că pe vremea când în Olanda era ocupație nazistă, tatăl ei, ceasornicarul, a luat Biblia și a început să ia pagină cu pagină, pentru că știa că o să vină percheziția, că în pod aveau evrei ascunși. Și Corrie ten Boom spune că fiecare din noi avea câte o pagină din Biblie pusă în pantofi pentru ziua aceea, ca să fie sigur că pagina aceea rămâne în caz că vine percheziția. Și bătrânul lua câte o pagină importantă, pe care credea că e bună de citit seara, și le-o punea în pantofi și umblau cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiind în America mai târziu, Corrie ten Boom spunea, voi cântați Standing on the Promises of God, stând pe promisiunile lui Dumnezeu. Avem noi cântarea asta, Standing on the Promises. Dar voi nu știți nimic ce înseamnă să stand on the promise, ce înseamnă să stai pe promisiuni. Noi ne întâlneam și întrebam pe fratele meu, pe ce stai? Și îmi spunea, pe cuvântul lui Dumnezeu, că stătea pe paginile din Biblie. Și tata te întreba, pe ce stai? Și el spunea, pe Ioan 3:16, că avea Ioan 3:16 în pantofi.
Pe ce stai? Stăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Binecuvântarea pe care ne-o dă Domnul prin răscumpărare ne luminează mintea, ne face să gustăm mântuirea, ne dă Duhul Sfânt, îl pune în noi și îl avem în noi, trăim împreună cu Dumnezeu, ne face să gustăm cuvântul bun al lui Dumnezeu și ne dă puterile veacului viitor. Pentru că Apostolul spune că mai mare este cel care este în voi decât cel care este în lume. Cel care e în lume e înfricoșător, e grozav, citiți ziarele, uitați-vă la televizor, ascultați radio, e fantastic, este extraordinar. Dar noi stăm pe promisiunile lui Dumnezeu și avem deja puterile veacului viitor. Și puterile acestea l-au înfrânt pe Satana, au zdrobit, au călcat capul șarpelui. Și de aceea Apostolul Pavel spune, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne iubește. Dau slavă Domnului pentru ce înseamnă harul și pentru versetul acesta și revin, frați și surori, dacă atâtea ne-a dat Domnul, să nu-L iubim, să nu-L slujim, să nu rămânem lângă El și cu orice preț să-i fim credincioși până la capăt, numele Domnului să fie mărit. Amin.